Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, petak 23. oktobar u vijestima dana izgleda ovako. Vlada Crne Gore sa egipatskim Moraskom potpisuje ugovor o prodaji Luštice. Balkan, glavna tranzitna zona za drogu, stoji u izvještaju Ujedinjenih nacija. Biljana Plavšić izlazi u utorak, potvrđeno u Švedskoj. 6 ubijenih u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Sjedinjene Države, Francuska i Rusija se složile o planu za iranski nuklearni program. Sjedinjene Države zatražile izručenje Romana Polanskog. U emisiji koja je pred vama čućete ocjene o radu prvog ombudsmana po isteku mandata. Dalibor Kauljarević, Centar za građansko obrazovanje.
Ali da je sam rad te institucije i ombudsman u velikoj mjeri bio daleko od onih očekivanja i potreba građana.
Radnici Nikšićke opštine već mjesecima ne primaju platu. Jedna od njih navodi što je najviše pogađa.
Treba da im ukinu naknadu za rad u nekim radnim tijelima. I Miško Vuković pita novinara, a sad biste vi radili bez novca. E, gdje smo tu mi? Mi smo možda i dobri, a gdje su ti radnici koji po 5 godina primaju potvrde, po 5 godina primaju 50 eura? Pa gdje on živi?
Kada preko veze zbog političke podobnosti dobijete posao, dešava se i da izgubite kad se izbori završe.
I prilikom opet dešavanja koje se dešavaju kod nas svakodnevnicu izbori, u 2 godine se dešavaju po 2 puta izbori, e onda tad dobijemo posao. Evo sad molimo Boga da nas i Bog pogleda da što više izbora bude kod nas.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici crnogorske vlade i egipatske kompanije Orascom potpisuju ugovor o valorizaciji tivatskog poluostrva Luštica. Iz vlade je saopšteno da će ugovor o prodaji 90% akcija Lukšice Development potpisati crnogorski premijer Milo Đukanović i predsjednik Orascoma Summit Service. Orascom Hotels and Development posluje u Egiptu, Omanu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Švajcarskoj, Mauricijusu i Maroku. To preduzeće je izgradilo El Gunu, luksuzno ljetovalište na Crvenom moru. Ukupna planirana investicija u Tivatskoj Luštici iznosi oko 1,1 milijardu eura, a uključuje gradnju 8 hotela, vila, golf terena, privezišta, komercijalnih elemenata i stambenih objekata. Bošnjačka stranka je razočarana što je 3. put produžen rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa novim ustavom, rekao je danas njen funkcioner Kemal Purišić. Pristali smo da glasamo za 3. produženje roka jer je to iznuđena situacija. Nadamo se da će to biti posljednje produženje i da ćemo ovoga puta poslati jasnu poruku vladi i skupštinskoj komisiji koja radi na izbornom zakonodavstvu da moraju za 6 mjeseci naći rješenje, rekao je Purišić agenciji Mina. Istraživanje Ujedinjenih nacija o putevima droge iz Afganistana pokazalo je da je Balkan jedna od glavnih tranzitnih ruta, ali da je zabilježen i veći broj korisnika ilegalnih droga u tom regionu. U izvještaju porast broja zavisnika, jačanje kriminalnih organizacija i finansiranje pobunjeničkih naoružanih grupa, navodi se da je u putevima krijumčarenja heroina značajno mjesto zauzimaju balkanske zemlje, a Ujedinjene nacije procjenjuju da ogromna količina heroina stiže u Europu i dolazi baš preko Balkana. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će puštena na slobodu iz zatvora Hilsenberg u Švedskoj utorak 27. oktobra, potvrđeno je agenciji Beta u Ministarstvu pravde Švedske. Ona još nije puštena, a pripreme oko njenog oslobađanja iz nadležne su zatvorske vlasti, rekao je sekretar za štampu u Ministarstvu pravde Švedske. Haški tribunal je 15. septembra odobrio prijevremeno puštanje na slobodu Biljane Plavšić, kojoj 24. oktobra ističe 2/3 od ukupno 11 godina zatvora, koliko je osuđena za zločin protiv čovječnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini u periodu od 92. do 95. godine. Češki predsjednik Václav Havel prihvatio je prijedlog predsjedavajućeg Europske unije Švedske što mu omogućava da potvrdi Lisabonski sporazum. Klaus se tome protivio u strahu od neriješenog pitanja imovine Njemaca koja je u Češkoj oduzeta poslije Drugog svjetskog rata. Predsjednik je prihvatio prijedlog predsjedavajućeg Švedske saopšteno iz Klausovog kabineta, ali nije pojašnjeno šta novi prijedlog sadrži. Sjedinjene Američke Države i Francuska su se složile sa prijedlogom Međunarodne agencije za atomsku energiju za redukciju iranskog nuklearnog programa. Predstavnici Sjedinjenih Država i Francuske su upravo na putu da ambasadoru agencije Muhamedu El Baradeju prenesu pozitivan odgovor, prenosi AFP riječi neimenovanog zapadnog diplomate. Nešto ranije ruski šef diplomatije Sergej Lavrov potvrdio je da i Moskva prihvata ponuđeni plan za Iran. Američki potpredsjednik Joseph Biden odbacio je tezu da su Sjedinjene Države odustale od antiraketnog štita u Srednjoj Europi kako bi umirile Rusiju. U intervju u češkim gospodarskim novinama on je naglasio kako Rusija ne igra ulogu u ovom američkom pristupu povratka nuklearnoj odbrani. Najmanje 6 osoba je poginulo i 9 ih je ranjeno u samoubilačkom napadu na vojnu bazu u gradu Kamri u Pakistanu, udaljenom oko 80 km od Islamabada. Sjedinjene Američke Države i formalno su zatražile izručenje filmskog režisera Romana Polanskog, koga američko pravosuđe tereti za slučaj koji datira od prije više od 30 godina, saopštile su švajcarske vlasti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politička rehabilitacija i pitanje restitucije posljednje crnogorske dinastije Petrović aktualizovano je ovih dana u crnogorskim medijima. Povod je bio posljednja poruka praunuka kralja Nikole, princa Nikole Petrovića Njegoša, kako ne odustaje od svojih prava za koje od crnogorskih državnih predstavnika u predreferendumsko vrijeme je dobio obećanja da će biti ispunjena. Za sad je međutim sve ostalo mrtvo slovo na papiru uprkos upozorenjima kako je to prevashodno istorijski, pravni, ali i civilizacijski dug države Crne Gore prema svojoj posljednjoj dinastiji. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Istoričar Dragutin Papović ocjenjuje kako se država Crna Gora nije na pravi način odnijela prema pitanju prava njene posljednje dinastije, čiji je kralj Nikola Petrović II. Nakon prisajedinjenja Srbiji na Podgoričkoj skupštini 1918. detronizovan, a kompletna imovina Petrovića je konfiskovana i proglašena narodnom.
Bilo je uočljiva tendencija svake vlasti u Crnoj Gori ili svake političke elite da prisvoje porodicu Petrović ili neke od njenih članova kao svoje ideološke uzore. I dakle, jednostavno u tom kontekstu svaka politička opcija u Crnoj Gori je željela da sebe predstavi kao logičan nastavak ideologije dinastije Petrović. Zbog toga mislim da je dinastija Petrović najviše zloupotrebljavana u političkom životu Crne Gore, a s druge strane prema njenim potomcima se odnosilo na jedan veoma neodgovarajući način.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov ističe kako treba da bude ispunjen dug kako prema vladarskoj porodici Petrović, tako i, kako kaže, prema samom biću Crne Gore.
Svaki stanovnik Crne Gore, bilo koje konfesionalnosti, nacionalnosti, ako osjeća da mu je domovina Crna Gora, mora da podrži taj zahtjev. Ja ne znam nijedan istorijski dokumenat u novijoj političkoj istoriji gdje piše da je dinastija rehabilita. Niti znam za neku rezoluciju na najvećem političkom nivou da je dinastija Petrović nego se rehabilitovan. Prema tome, to je apsolutno potpuno opravdan zahtjev. Isto tako, apsolutno podržavam sve zahtjeve za restituciju imovine dinastije Petrović. To je jedan dug prema jednoj slavnoj dinastiji, a istovremeno dug prema kulturi, istoriji i samom biću Crne Gore.
Zvanični pokušaj da se pitanje rehabilitacije i restitucije dinastije Petrović pokrene na institucionalnom nivou nije bilo. Da li je Ministarstvo kulture to moglo da uradi, makar na simboličkom nivou, pitali smo portparola tog ministarstva Danicu Nikolić.
Na simboličkom nivou svakako da postoji dobra volja. Što se Ministarstva kulture tiče, ministarstvo nema nikakve ingerencije kada je rehabilitacija dinastije Petrović u pitanju. To su pitanja kojima se bavi vlada, kojima će se baviti skupština i dakle najviši državni organi će morati da odluče o tome.
A koliko su tačni novinski napisi da je zapravo direktno bio involviran ministar kulture Mićunović i to sastankom zajedno sa ministrom pravde sa navodnim predstavnikom princa Petrovića Johnom Kennedyjem Gvozdenovićem, gdje je opet navodno dogovorena i stipendija princu Nikolu?
Apsolutno nikakvih zvaničnih susreta između ministra Mićunovića i gospodina Gvozdenovića Zelenovića nije bilo.
U pismu koje prenosi Podgorički list vijesti, sam princ Nikola, praunuk kralja Nikole, poručuje kako se neće odreći imovinskih i drugih prava dinastije Petrović. Princ tvrdi kako su u posljednje dvije godine premijer Đukanović, predsjednik Vujanović i šef parlamenta Krivokapić potpuno ignorisali njegove zahtjeve, iako su, kako kaže, to obećali naročito prije referenduma. Pravni zastupnici princa posjećaju na riječi premijera Đukanovića u osvit referenduma o crnogorskoj nezavisnosti, kako citat, sve dok se ne bude povratila čast Petrovića Njegoša, nema ni časti Crne Gore. Istoričar Dragutin Papović naglašava kako je pitanje odnosa prema posljednjoj crnogorskoj dinastiji i istorijsko, pravno, ali i civilizacijsko.
Jer i država ili društvo koje pretenduje da sebe izgrađuje na modernim osnovama, jedna od tih modernih osnova je svakako neprikosnovenost privatne imovine. Dakle, da se i na taj način ispravi nepravda, odnosno da se vlasnicima vrati ono što je njihovo. A ako ne, zbog kojih razloga bi možda to bilo teško izvesti, ali ipak na jedan primjeren način će se vidjeti da Crna Gora ukazuje pažnju nasljednicima dinastije koja je zaista ostavila veliki trag u istoriji Crne Gore i zaista ima istorijskih zasluga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Druga aktualna tema je da je Crna Gora ostala bez ombudsmana kome je prije tri dana istekao mandat, a novi nije nikome povjeren na vrijeme. Grupa nevladinih organizacija se obratila predsjednicima države, parlamenta i vlade, Filipu Vujanoviću, Ranku Krivokapiću i Milu Đukanoviću, izražavajući protest zbog ovog propusta. Dosadašnji zaštitnik ljudskih prava i sloboda Ševko Crnovršanin bio je prvi ombudsman u istoriji Crne Gore, pa se postavlja pitanje ocjene rezultata njegovog šestogodišnjeg rada. E sad Grci.
Procedure i poštovanje zakonskih rokova su veoma važni, ali pored činjenice da mandat zaštitnika ljudskih prava nije povjeren novom ili obnovljen starom ombudsmanu, još je važnije pitanje suštinskih efekata njegovog rada. Prvom crnogorskom ombudsmanu, Ševku Crnovršaninu, je istekao mandat, pa se postavlja pitanje da li su rezultati njegovog šestogodišnjeg rada zadovoljavajući. Sam Crnovršanin ne želi da se izjasni da li bi prihvatio novi mandat, ali naglašava da je za ovu funkciju neophodan veći prostor, više zamjenika i više novca. Svojim učinkom je, kaže, zadovoljan.
Mislim da je institucija ombudsmana zaživjela da ima imidž u javnosti i ja lično mogu biti zadovoljan sa radnjom državnih institucija sa institucijom ombudsmana. Posebno građani su, čini nam se, uživali neko povjerenje u instituciju i mnogo se građana obraćalo. Obraćalo se nevladinih organizacija, sindikalnih organizacija, različitih nacionalnosti, različitih imovinskih prilika, profesija. Tako da institucije se obraćalo svakodnevno. Mnogo građana je tražilo pravnu pomoć, iako nismo imali mandat da pružamo pravnu pomoć, mi smo činili koliko smo to mogli, imali kapaciteta, u svakom slučaju htjeli smo da bude građanin zadovoljen, a naravno nastojali smo i tome da i administraciji pomognemo. Podigli smo mnogo starih predmeta kad je pitanje kod sudova, kad su u pitanju presude koje nisu izvršavane po 50 godina, kad su u pitanju pritvorski predmeti.
Grupa nevladinih organizacija su predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću, predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću i predsjedniku vlade Milu Đukanoviću poslale zajedničko pismo kojim izražavaju protest zbog propusta u blagovremenom izboru ombudsmana, ali uz zahtjev da se predsjedniku države uvede zakonska obaveza da u buduće prilikom izbora ombudsmana mora konsultovati predstavnike civilnog sektora. Potpisnici ovog pisma su najaktivnije domaće nevladine organizacije, među njima i Centar za građansko obrazovanje, čija direktorka Dalibor Kauljarević, ocjenjujući njegov dosadašnji učinak, ombudsmanu zamjera pasivnost i nedostatak nezavisnosti.
Ja mislim da je na tehničkom nivou tu postignut određeni napredak. Na kraju krajeva dobili smo tada i zakon o ombudsmanu, uspostavljena institucija, ali da je sam rad te institucije i ombudsman u velikoj mjeri bio daleko od onih očekivanja i potreba građana. I da je tu prosto trebao da bude neko proaktivniji, neko ko će sam imati više snage i kredibiliteta da zastupa ljudska prava, a biti manje okrenut rizika tome kako će na to gledati oni državni ili sudski organi kojima se obraća.
Upravo partijsku opredjeljenost dosadašnjem ombudsmanu zamjera izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Dana Novaković, koja kaže da zbog toga ne može biti ni govora o izgradnji povjerenja u ovu instituciju. Dosadašnji učinak je nezadovoljavajući, kaže Novaković.
Centar za razvoj nevladinih organizacija smatra da ombudsman za vrijeme svog mandata nije obavljao svoju funkciju na zadovoljavajućem nivou. Naime, poznato je da u Crnoj Gori imamo toliko slučajeva kršenja ljudskih prava i sloboda, a svi vidimo da za vrijeme njegovog mandata nije postojao ni jedan konkretan slučaj koji je pokazao veliku spremnost samog ombudsmana da djeluje u skladu sa svojim nadležnostima, odnosno da u konkretnom slučaju zaštiti nečija ljudska prava i slobode. Međutim, mislim da tu postoji još jedna veoma važna stvar koja je pratila i mandat gospodina Šefka Crnovršanina, a to je što građani nemaju dovoljno povjerenje u ovu instituciju, ali tu naravno ne smijemo da krivimo građane, već su institucije te koje treba da grade samo povjerenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na privredne aktuelnosti. Opština Nikšić već mjesecima ima finansijskih problema, kako tvrde u lokalnoj upravi, zbog globalne ekonomske krize. Kako žive službenici koji mjesecima ne primaju platu, čujemo u prilogu Lele Šćepanović.
Zaposleni u lokalnoj upravi i u preduzećima koja su na opštinskom budžetu još nijesu primili julsku zaradu. Bez plata se teško živi, ali najteže padaju rate za kredit, ocjenjuju opštinski službenici.
Evo ja ću komentarisati. Katastrofa. Ne znam kud su se pare opštinske dijele i šta radi opštinska vlast. Stvarno. Oni, ja ne znam da li se oni jedan put dnevno sjete nas, običnih ljudi koji radimo. Ne znam. Ali koliko je ova lokalna uprava primila novih radnika? Nas ima preko 1000, kažu, na platnom spisku. I nije ni čudo što ne primamo platu.
Vi ste primili koliko plata?
Julsku. Ja mislim julsku da nismo primili. Više sam i zaboravio. Sad nam kažu, bit će do nove godine jedna plata, i to ne svima od jedan put, nego po sekretarijati.
Kako živite?
Znate šta? Eto, mogu reći da još uvijek nekako normalno živim. Ali ko ima malu djecu, ja ne znam kako živi. Muž mi radi u Željezari, znači i on trenutno ne radi. Imam baštu, imam voćnjak. I to mi je, vjerujte, veliko. Imam neki kredit, ali još mi nisu počeli odbijati, a strepim kad će. Jer mi je grejs period sad mi ističe.
Kako preživite bez plata?
Bogu mi nikako. 3 studenta, muž isto na Željezaru.
A šta mislite, će li skoro?
Evo sve vele, i sljedeća, i sljedeća, i ne znam.
A moram i ovdje vam kažem. Čula sam Miška Vukovića, koga su novinari pitali, treba da im ukinu naknadu za rad u nekim radnim tijelima. I Miško Vuković pita novinara, a sad biste vi radili bez novca? E, gdje smo tu mi? Mi smo možda i dobri, a gdje su ti radnici koji po 5 godina primaju potvrde, po 5 godina primaju 50 eura? Pa gdje on živi? Živi li on u Crnoj Gori ili u nekom svom svijetu?
Kako živite bez plata?
Uobičajeno je da se kaže nekako se krpi, snalazimo se. E sad, na to pitanje da me pitate kako se snalazimo, bojim se da bi teško mogao da vam dam odgovor.
Kako nikako. Ne može se to stvarno.
Od čega živi?
Od veresije i od kartica, eto to je to. I čekajući na plate, znači katastrofa. Tri plate i četvrta zarađuje se. Ma svi imamo krediti, ja ne znam ko danas nije u kreditima.
Jel vas čekaju banke?
Čekaju, svi čekaju.
I onda te primite?
Sve odnesu.
Financijska situacija je složena zbog ekonomske krize, kaže Mitar Matijašević, prvi čovjek financija grada, i ističe da opštinski račun nije blokiran. Naplata od strane privrednih subjekata je na zadovoljavajućem nivou, međutim, pad standarda je prisutan i samo građani na današnji dan opštini na ime poreza duguju gotovo 4 miliona eura.
Teško, borimo se, kao i sve opštine.
Plate kasne, ali radom i štednjom možemo izaći iz problema, poručio je Matijašević.
Tačno je, ovih dana krećemo iz julske plate. Sad smo opet u kašnjenju, šta da radimo? Ne može ekonomska kriza da ne dotakne sve nas pojedinačno.
A na sve češće pozive iz opozicionih partija da zbog krize budžeta gradska vlast podnese ostavku, Matijašević odgovara.
Gledajte, oni su političari, oni imaju svoju rubriku u dnevnim novinama, ja stvarno nemam vremena da pratim to što oni istinski žele da lokalna vlast podnese ostavku, tu se nema šta reći, ali teško.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Selimo se u Bijelo Polje, gdje je sljedeća priča o nezaposlenima, tačnije onima koji posao imaju samo povremeno, najčešće u vrijeme izbora. Danas nezaposleni traže ili nove izbore ili posao, i u tome njih 70-a, kako kažu, imaju podršku opozicije i vjerskih zajednica. Priču zabilježio Sead Sadiković.
Oni su ljudi u stanju socijalne potrebe, a sada su ostali bez posla. Radili su na projektu javnih radova i održavali uređenje prostora, od puteva do grobalja. Njih 70 je sada na birou rada. imaju podršku građana, skupili su od njih potpise da su potrebni Bijelom polju. Podržava ih i opozicija, pa čak i vjerske zajednice. Čekaju da ih podrži vlast koja im je i obećala dugoročan posao. Pričaju Mervan Kolašinac i Velibor Adamović.
To kompletnije stanovništvo Bijelog polja je podržalo iz stvarno potrebe. Onda smo dobili podršku od Islamskog odbora, od Protemira Šabogavca iz crkve iz Nikolica. Podržala je kompletna opozicija.
Što ste vi zapravo radili? Što je vaš posao bio i proteklih koliko vremena?
Radili smo 4 godine, obavljali smo sve dio, sve poslove i održavanje kompletne strukture groblja, kao i staza, održavanje pojedinih rečnih tokova, znači kao i sve druge poslove koje su tražili od nas.
Ima i ljudi koji su sa invaliditetom, koji su u stanju socijalne potrebe, koji su radili u firmama po 30 godina, ostali su bez posla.
Ljudi koji su radili u projektu javnih radova nadaju se da će doći i na dnevni red skupštine grada Bijelog polja. Oni hrane nekoliko stotina najsiromašnijih ljudi u gradu. Oni, vjeruju Kolašinac i Adamović, ne bi smjeli biti ona strana sa koje se počinje štednja budžetskih troškova.
Mislim da ako treba da se otpuštaju radnici, ne treba da se otpuštaju radnici koji su ugroženi, koji preživljaju, voli tako reći.
Znači nismo birali samo da radimo.
Neko je barem vaš posao smatrao pomalo politički motivisanim procesom da uoči izbora ljude primame da glasuju za vlast.
Istina je to. Obećavale su i brda i doline i sve to na kraju sad kad im ne trebamo, jednostavno aj kući pa na ulicu. Šta dalje ne znam.
Što su vam rekli prije izbora? Nisu li kazali da će biti dugoročno?
Rečeno nam je za neodređeno vrijeme, ali ako moramo da čekamo svake druge ili treće godine ili četvrte kad budu izbori, onda mislim da ovaj posao, mislim da do toga ne možemo da ostanemo živi.
Sad da čekamo sljedeće izbore, pa da ako nas opet zaposle.
A vi ste zbilja radili stalno na prekide i uvijek pred izbore primani na novo, je li tako?
Da, prije izbora najmanje 70 radnika i do 100 su primljeni, znači primljeni na 4 mjeseca, 3-4 mjeseca. Pa je posle, ti radnici su odstranjeni na mjesec, dva i prilikom opet dešavanja kao što se dešavaju kod nas svakodnevnice izbori, u 2 godine se dešavaju po 2 puta izbori, e onda tad dobijemo po svoje, evo sad molimo Boga da nas i Bog pogleda da što više izbora bude kod nas.
Da li se vi osjećate politički izmanipulisani zbog svega ovoga?
Osjećam se, jeli, evo obećavali su nam, sve to bilo uoči izbora, sve to bilo, što ono kažu na ruski mediji, mlijeko na kraju, evo šta je ispalo. Na ulici smo sad tu.
Jedno indiskretno pitanje, ste li podržavali DPS i glasali za njih?
Jes. Jesam od početka, znači priznajem, nemam šta da krijem, evo šta su mi dali.
Gotovo svih ovih radnika koji su radili na ovaj projekat su gotovo pretežno glasači DPS. Znači...
Da li vam je bila potrebna neka preporuka partijska da dobijete taj posao?
Sigurno jest, ja, moje mišljenje da jest. Prvo po sebi. Znači... Pa ja mislim tako i za ostale.
Ko je za vas intervenisao?
Čovjek koji je isto pri DPS-u. I...
Da nije bilo njega, bi li dobili posao?
Teško, priznajem način.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Obamina administracija se pridružila planu Evropske unije koji u suštini jača srpski entitet u Bosni umjesto da joj pomogne u konsolidaciji na putu ka europskim integracijama. Piše u Wall Street Journalu Bob Dole, bivši kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih država. Priredio Dragan Štavljanin.
Očuvanje i obrana američkih vrijednosti kod kuće i njihova promocija u inostranstvu je ključna za zaštitu nacionalnih interesa. Drugi, pre svega protivnici američke intervencije u Iraku, protive se ovom stavu i pozdravljaju promjenu politike u odnosu na Bushovu, za koju su smatrali da unosi previše žestine i pretjerivanja, ističe Bob Dole. Međutim, očigledno je da multilateralizam nije uvijek najbolji pristup i stav da su SAD samo jedna među mnogim drugim jednakim državama, ne uzima u obzir posebnu ulogu koju Washington može da igra na svjetskoj pozornici. To nigdje nije tako očigledno kao u slučaju Bosne, koja je početkom 90-ih bila napadnuta i na ivici uništenja. Bosna je i sada izložena prijetnji, naglašava Bob Dole. Ovoga puta nije reč o brutalnosti ili genocidu, već suptilnije opasnosti, mogućnosti slabljenja države do nivoa njenog raspada. prepuštanju njenih naroda da žive u separatnim etničkim enklavama, gubljenju nade u demokratski razvoj i legalizovanju ultranacionalizma. To se ne dešava na bojnom polju, već za pregovaračkim stolom, zato što umjesto jačanja moći države i uključivanja jogunastih bosanskih Srba u Bosnu, predstavnici Europske unije, koje predvode bivši visoki međunarodni posrednik u ovoj zemlji Karl Bildt, i dalje se oslanjaju na Dejtonski sporazum, naglašava bivši kandidat Republikanske stranke za predsjednika SAD-a. Predlog SAD i Europske unije, koji je nedavno predočen političarima u BiH, neodrživ je iz dva razloga. Prvo, predviđa se da skoro sva državna imovina pripadne dvama entitetima u BiH. Pravo srpske parlamentarne manjine da sa 22% glasova stavi veto na svaku odluku za koju smatra da je u suprotnosti sa nacionalnim interesom, koje je do sada upotrebljeno nebrojno puta, onemogućilo je državu Bosnu da usvoji ključne zakone. Na zaprepašćenje mnogih u Bosni, SAD podržavaju plan Evropske unije. Kao i mnogi drugi u svetu, i građani BiH gledaju na Obamu sa nadom. Stiče se utisak da Bijela kuća smatra da će jačanje srpskog entiteta u Bosni umanjiti mogućnost da se on odvoji i postane deo Velike Srbije. Međutim, će samo ohrabriti srpske separatiste. Predloženi paket samo će dati opravdanje za višegodišnju nacionalističku kampanju Milorada Dodiga u cilju slabljenja i podrivanja Bosne, a što će samo postaći dalju nestabilnost, smatra Bob Dole. Kao što je jedanput bila spašena, Bosni je sada preko potrebna pomoć kako bi opstala kao prosperitetna i demokratska zemlja. Bob Dole u tekstu Wall Street Journalu zato traži od Obamine administracije da ne žrtvuje zarad multilateralizma budućnost ove zemlje. On smatra da bez preuzimanja američkog liderstva, Evropljani mogu dovesti do kraja države Bosne i Hercegovine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I pri kraju emisije govorimo o turizmu. Slovenija je prošle godine zaradila od turizma 2 milijarde eura, a udio turističke privrede će uskoro dostići 10% GDP-a u toj zemlji. Što Crna Gora može naučiti na slovenačkom primjeru, te kako uobličiti domaći turistički proizvod da bi bio prepoznatljiv na europskom turističkom tržištu, o tome je Jasna Vukićević razgovarala sa predstavnikom Slovenije u Europskoj komisiji za putovanje.
Iako se očekivala teška turistička godina, brojke pokazuju da je sezona protekla bolje od očekivano, kaže potpredsjednik Europske komisije za putovanje iz Slovenije Dmitri Piciga.
Mislim da svi smo očekivali stvarno teško godinu, jako bi nam svima nudili te brojke u martu, aprilu, čak u junu, onda bi ih potpisali. A kad polako godina ide, bilo je bolje što smo očekivali.
Ove godine Slovenija bilježi pad posjeta od 1%, no protekla sezona je bila rekordna uz zaradu od 2 milijarde eura od turizma. Slovenački turistički poslanici projektuju da će sa sadašnjih 8% uskoro dostići 10% GDP-a.
Naše brojke su, imamo minus 1% noćenja, a prošle godine bila rekordna godina, imali smo predsjedavanje EU-a, tako da smo imali čak prvi put više od 2 milijardi eura prihodov, a to što smo mi u turizmu najponosniji, to je puno bolje nego privreda druga i sada ima oko 8,5% GDP-a, da ćemo brzo doći do te brojke 10%, što nam je neke u strategiji da bude 10% u dijelu turizma u slovenačkom GDP-u.
Mediteranska zemlja, odredište divlje ljepote i ekološkog te seoskog turizma. To su smjernice za oblikovanje Crne Gore kao turističke destinacije, kaže Piciga.
Isto u Sloveniji svi nas pitaju zašto je Slovenija nije prepoznata globalno. A moj odgovor je našto, što nam zapravo to znači. Irak, Afganistan, Pakistan, to su globalno prepoznati. I mislim da ono što ste stavili zapravo kao mediteranska zemlja i sa cijelim konceptom da se sada potpuno razvija i turizam cijelo godinu sa, evo sad smo u Splendidu, mislim od wellnessa ne možemo ništa da vam zamjerimo. Dolazim iz Slovenije gdje imamo zapravo puno wellnessa, ali sa takvom kako je tu Splendid. Mislim da mi možemo nešto naučiti. Ali u konceptu da je key product još uvijek more, da je sezona što duža i onda novi produkti, heritage, narava, skijanja, da se puno ulože u ruralni turizam, seljački turizam. Naravno, treba će vrijeme, a jedno što, da kažem, isto kao u Sloveniji, povezivanje, to znači i strateško, ali i avionsko. Da ste povezani sa što više direkt letova, to mislim da je prva svrha, a drugo, ono što imate u Wild Beauty, znači onaj koji dolazi, ne da vidi samo vrhunske hotele, more, nego neka ide u priroda. Ja mislim da je razvijanje u smjeru ekološkog turizma, da to je ono što stavite. Ja mislim da ste na pravom putu, a niko ne može preskočiti 50 godina u razvoju.
Vi lično što birate za odmor? Koju destinaciju? Što je za vas dobar odmor?
Pa dobro, ja tako da kažem, bio sam i 5 dana na odmoru u slovenačkom hotelu u Crnoj Gori u Maestralu. Mislim, kod nas već smo naviknuti u Sloveniji da nemamo više onog 14 dana odmora, nego da radimo 3 puta 5 dana i to je taj miks, ne? I plaža i more ide ono jedan put, a više puta skijanje, onda je hiking, biking. Evo, još nismo uspeli sad da odradimo Skadarsko jezero, pa nas to očekuje i za iduću godinu malo i sa kolegima iz Albanije da odradimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Kičević.
Na kraju ponavljamo nekoliko najvažnijih vijesti. Vlada Crne Gore sa Egipatskim Oraskom potpisuje ugovor o prodaji Luštice. Balkan, glavna tranzitna zona za drogu, stoji u izvještaju Evropske unije. Sjedinjene Države, Francuska i Rusija se složile o planu za iranski nuklearni program. Sjedinjene Države traže izručenje Polanskog. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu regionalnu emisiju u 18 sati.